Tiež chcem poďakovať našim deťom za túto peknú pieseň a popriať vám, keď na budúci týždeň vlastne pojete na muzičku o 2 týždne, aby Pán Boh vám vlastne požehnal a by tam ste mohli tiež poslúžiť týmto pekným spevom a tiež scénkou. Chceme túto chvíľu otvoriť Božie slovo a keď som premýšľal nad tým, o čom dnes vlastne hovoriť alebo študovať, kázať, tak dnešná sobota je taká zvláštna tým, že dnes budeme mať členské zhromaždenie a začneme vlastne zborové voľby. Možno ste na to už tak nejak možno aj zabudli, ale dnes to začne. A keď som o tom uvažoval, tak si myslím, že je dôležité niekedy kázať i o vlastne spoločenstve. O tele Kristovom. A keď sú zborové voľby, tak by bolo dôležité kázať aj o duchovných daroch. To tak prebiehalo mojou mysľou. A keď som uvažoval vlastne nad textami, ktoré máme v Novom zákone, tak sú také 3 miesta, kde sa hovorí o cirkvi ako tele Kristovom, a to v epištole Rímanom, potom v Efežanom a tiež v Korinťanom. A tak som si otvoril to 1. miesto, epištolu Rímanom, a čítal som si ten daný text, kde sa hovorí o spoločenstve ako o tele Kristovom a o duchovných daroch. A keď som sa do toho začítal, a tak som si čítal i ten začiatok tej kapitoly, tak vlastne som si uvedomil, že aj ten začiatok s tým nejak spolu súvisí. A tak vlastne budeme dnes, si prečítame tých prvých 10 veršov a možno viac sa zastavíme pri tom začiatku, pretože ten začiatok ako keby, hej, cez ten začiatok si myslím, že je veľmi dôležitý i preto ďalej, čo sa hovorí o spoločenstve ako o tele Kristovom a o duchovných daroch. Takže otvorme si spoločne Rímanom 12. kapitolu. A tam by som znova prečítal ten vlastne 1. až 12. verš. A v úvode to budem čítať z ekumenického prekladu, aby to bolo trošku ľahšie a môžete to sledovať už akokoľvek preklady máte. A sledujte, ten text je skutočne nabitý informáciami. Ale veľmi si myslím, že oslovujúci. Pozbudzujem vás tedy, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je príjemné a dokonalé. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby ste nemysleli o sebe viac ako treba, ale aby ste zmýšľali skromne, podľa toho, akú mieru viery Boh každému udelil. Lebo v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť. Tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údami. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou. Ak má niekto dar služby, nech slúži. Ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s láskou. Láska nech je nepokrytecká. Sprotivte si zlo. Pridržajte sa dobra, buďte si navzájom oddaní v bratskej láske a predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Veľa informácií na možno prvé čítanie, ale keď sa budeme zamýšľať nad týmto textom, tak ja som si uvedomil, že vlastne prvé 3 verše hovoria o postoji jednotlivca alebo Písateľ oslovuje každého z nás jednotlivo v tých prvých troch veršoch. Potom v tých ďalších veršoch od 4. do 8. verša hovorí o tele Kristovom. Hovorí o spoločenstve, o nás. No a ten záver, ja som pridal i ten 9. 10. verš, pretože i keď v niektorých Bibliách je to oddelené, ako keby začínala ďalšia téma. Ale ja vnímam, ako keby vrcholom toho, čo Pavel hovorí, je, že láska by mala byť vo všetkom. Poďme spoločne prejsť týmito troma časťami a vlastne možno tej prvej a prejsť týmto biblickým textom. Tuto 12. kapitolu apoštol Pavel ako keby je určitý predel v liste Rímanom. Pavel sa teraz obracia k praktickej aplikácii učenia o ospravedlnení z viery, ktorej sa podrobne venuje v prvých 11 kapitolách. Prvý 11 kapitol Pavel rozoberá otázku spasenia, otázku ospravedlnenia z viery. Ale tu sa dozvedáme, že ospravedlnenie z viery neznamená len odpustenie hriechov, ale tiež nový život v Kristovi. Zahŕňa v sebe ako ospravedlnenie, tak i posvetenie. Božím zámerom je obnova celého hriešnika, aby mohol byť pripravený na život v Božej prítomnosti. A tak začína. Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste dali svoje tela v živú obeť svetu ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svetoslužbu. Pavel prosí alebo povzbudzuje pre milosrdenstvo Božie. I tá jeho prosba, tá jeho výzva vychádza z Božej milosti. Pretože je tu Božia milosť. Pretože je tu Božia milosť, ktorou ste boli ospravedlnení, ktorou ste zachránení. Kvôli tej milosti, kvôli tej nežnej zhovievavosti. Tam nie je ani doslova to slovo milosť, ale skôr taká, hej, tam je nežná zhovievavosť. Kvôli tej láskavosti Božej, ktorú vám prejavil tým, že vás zachránil, že vás ospravedlnil. Tá nežná zhovievavosť je motivácia k poslušnosti. Boh dal, prejavil veľkú milosť tým, že dal svojho syna. Odpustil nám naše hriechy. Preto by sme sa mu mali radi odovzdať. A tak hovorí, preto, pre tú Božiu milosť, pre tú Božiu nežnú zhovievavosť. Rováček hovorí, aby ste dali svoje tela v živú obeť. To slovo dali možno znamená, ako keby si predstavíme priniesť a dať. Áno. Ale je zaujímavé, že to slovo napríklad v Novom zákone sa používa a dnes budeme trošku viacej biblických textov čítať. Aby sme pochopili význam jednotlivých slov v danej časti, tak si približíme, kde sa na inom mieste používa to slovo. Napríklad v tomto prípade to slovo dali sa používa aj Lukáša 2.22, kde rodičia prinesú pána Ježiša, aby ho predstavili pánovi. Čiže predstavili. A tiež napríklad Efežanom 5.27, tam je napísané, aby postavil pred seba slávnu cirkev nemajúcu poškvrny. Postavil. A to slovo dali znamená, to slova vlastne stáli. Prezentovali sa. A to je trošku iné. To nie je prísť a dať, ale prosím vás, aby ste stáli. Aby ste sa predstavili ako živá obeť. V tom prvom verši si môžeme všimnúť, že Pavel ako keby apeluje na telo. A potom v tom druhom verši na intelekt. A tak môžeme vidieť, že posvetenie sa týka celej bytosti. Tela, mysle a ducha. A v 1. Tesaločanom 5.23 vlastne na mieste Pavel o tom hovorí, keď hovorí, on sám Boh pokoja, nech vás zráči celých posvetiť. Posvetiť celého človeka. Váš duch nech je zachovaný celý, neporušiteľný i duša, i telo bezúhonné. Keď príde náš Pán Ježiš Kristus. A tak môžeme vlastne povedať z toho bežného života, vieme, že je tu prepojenosť medzi našou mysľou, našimi citmi, našou dušou a našim telom. A v veľkej miere stav našej mysle, duše je závislý od stavu našho tela. Preto je dôležité, aby naše fyzické zdravie bolo udržiavané v tej najlepšej kondícii. Akékoľvek škodlivé návyky alebo sebecký pôžitok, ktorý znižuje naše zdravie, nám zhoršuje našu schopnosť mentálneho a duchovného rozvoja. A tak Pavel pokračuje, aby ste vďaka Božej milosti sa prezentovali ako živá obeť. Obete v starom zákone, v starozákonnom obetnom systéme boli vlastne zabité zvieratá. Ale obeť kresťana je tou živou obeťou. Kresťan sa odovzdáva Bohu ako živá bytosť. So všetkou energiou, schopnosťami sa dáva do služby. Ako živá obeť sveta. A tam, ako Pavel popisuje vlastnosti tej obete. To prvé slovo je vlastne sveta. Židia mali zakázané obetovať akékoľvek vadné zvieratá. Levitikus 1, 3 a 10. Každá obeť mala byť starostlivo skontrolovaná a musela byť bez poškvrny a chyby. A tak vlastne, keď kresťania prinášame svoje tela ako živú obeť a tá obeť má byť svätá, tak tiež by sme mali priniesť to najlepšie, čo priniesť a Bohu môžeme dať. Všetky schopnosti by mali byť čisté, sväté. Pretože takáto obeť, ako sa ďalej dozvieme, je vlastne milá, milá Bohu. Možno keď to takto povieme, tak sa nám to možno zdá, že je to prísna požiadavka. Ale Božím zámerom je úplná obnova veriaceho človeka. To nevyhnutne zahŕňa očistenie a posilnenie ako fyzických, taktiež mentálnych a duchovných schopností. A tak kresťan, ktorý sa vierou odozdáva tej Božej ceste záchrany človeka, bude s radosťou počúvať tento príkaz ohľadne vlastne i zdravia jeho tela ako veci dôležitej. Ináč vlastne odmieta Božiu prácu obnovy človeka. Tá obeť má byť milá Bohu. Bohu je milé, keď sa človek odvráti od toho, čo je pre neho zlé a dá sa celé Bohu. A týmto postojom človek vlastne dovoluje a umožňuje Bohu, aby mohol naplniť svoj milostivý zámer, aby viedol stvorené bytosti späť k dokonalosti, v ktorej bol pôvodne človek stvorený. A je zaujímavé, že Pavel ide ešte ďalej. Hovorí, že tá obeť, ktorá má byť svätá, milá, je napísané, má byť rozumnou svetoslužbou. Alebo rozumnou službou. Toto slovo služba odkazuje na akt náboženskej služby a uctievania. Je to niečo rozumné, že skutočne je to duchovná služba. Pavel tu hovorí o uctievaní, ktoré preniká mysľou, dušou ako protiváha niečomu zameranému iba na telesnosť alebo vonkajšok. Tak rozhodnutie odovzdania kresťana pre čistotu a svetosť je vlastne aktom duchovnej bohoslužby. Tak kresťan dnes, alebo v Novom zákone, už neponúka zviera ako obeť, ale seba ako akt duchovnej služby, ktorá vychádza z jeho vnútra. A tak Peter popisuje veriacich ako sväté kňazstvo, ktoré prináša duchovné obete príjemné Bohu. Veriaci človek vlastne vykonáva duchovnú bohoslužbu ponúknutím Bohu sväté, zdravé telo spolu s odovzdanou mysľou a srdcom. Pretože tým vlastne odovzdáva celého seba Božej vôli a otvára cestu pre úplnú obnovu do Božieho obrazu. To je skutok duchovnej bohoslužby. Zachovať, udržať si zdravie v tej najlepšej kondícii. A dôvodom je to, že kresťan oslovuje Boha i svojim telom. 1. Korintianom 6.20, 1. Korintianom 10.31. Oslavujeme Boha i svojim telom. A tým potom slúžime ako živý príklad Božej zachraňujúcej, obnovujúcej milosti. No Pavel tu nekončí. To je len začiatok. To len prvý verš. Vaše tela, živá obeť. Svätá, Bohu milá. Ten ďalší verš Pavel pokračuje. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením svojej mysle. Aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, čo je dobré, ľúbe a dokonale. Nepripodobňujte sa. To slovo znamená, nebuďte tvarovaní. Alebo nežite podľa vzoru. Dnešný svet nám často ponúka vzory a nás do veľkej miery ovplyvňuje náš spôsob života. A tak hovorí, nepripodobňujte sa podľa vzoru tohto veku, doby alebo súčasného sveta. Ale radšej, na druhej strane, meňte sa obnovením mysle. To slovo meniť sa je to slovo, z ktorého pochádza slovo metamorfóza, čo je úplná premena. A slovník ho vykladá ako premena, zmena tvaru, alebo vývoj orgánu odlišného od pôvodného genetického základu. To je taká možno ťažká definícia, ale v niečom je zaujímavá. Vývoj orgánu odlišného od pôvodného genetického základu. Je zaujímavé, že u Matúša 17.2, u Marka 9.2, toto slovo premena je použité v situácii, keď sa Ježiš premenil na vrchu premenenia. A v 2. Korintianom 3.18 popisuje Pavel premenu veriaceho človeka na obraz Krista. 2. Korintianom 3.18 si môžeme prečítať. No my všetci s odostretou tvárou, sliadajúca v sláve Pánovej stia v zrkadle, meníme sa na ten istý obraz od slávy v slávu, ako od ducha Pánovho. Tak Pavel tu hovorí, keď sa máme vlastne meniť, premeniť, že kresťan by nemal len kopírovať vonkajšiu nejakú navonok sa meniť alebo kopírovať to, čo vlastne ponúka tento svet, ale byť úplne premenený od tej najhlbšej podstaty. A posvetenie zahŕňa oboje. Vonkajšie oddelenie sa od všetkých nesprávnych vecí tohto sveta, ale tiež úplnú vnútornú premenu človeka. Nový zákon na iných miestach túto zmenu nazýva ako nové narodenie. Ján 3.3, alebo tiež nové stvorenie. 2. Korintianom 5.17. Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Drievne pominulo, hľa, všetko je nové. A tu by som sa vrátil skutočne k tej definícii toho, čo to znamená to meniť sa, premeniť. K tej, že je to keby vývoj orgánu odlišného od pôvodného genetického základu. Skutočne my sme sa nejakým spôsobom narodili. Niečo si nesieme. Ale Pavel hovorí, že potrebujeme prežiť vlastne úplnú zmenu nášho vnútra. Toho, čo sa narodilo, čo má iný genetický základ. Tohoto sa týka obrátenie, nové narodenie, nové stvorenie. A tu sa chcem možno obrátiť i na mladých ľudí. Možno i na tých, ktorí vyrastajú v adventistických rodinách. Ktorí si možno myslíme, že preto sme prijali tú vieru od našich rodičov. Že s nami to až nie je tak zlé. Ale chcem povedať, že každý, či už je neveriaci, alebo príde zo sveta, alebo sa narodil v veriacej rodine. Každý potrebujeme prežiť túto zmenu. Zmenu našho genetického základu, v ktorom sme sa my narodili. To je tá premena, o ktorej hovorí apoštol Pavel. Ako sa deje tá premena? Obnovením mysle, obnovovaním zmyšľania. Pred obrátením vôľa človeka a rozlišovanie medzi dobrom a zlom je pod nadvládou telesných impulzov. Mysel človeka pred obrátením je ako, popísaná ako mysel tela. Kolosanom 2.18. No pri obrátení mysel človeka sa dostáva pod vplyv Ducha Svätého. Dôsledkom je, že začíname myslieť alebo mať mysel Kristovu. V 1. Korintianom 2.16 sa hovorí o tom vlastne duchovnom človeku a telesnom. A Pavel nakoniec hovorí, ale my máme mysel Kristovu. 1. Korintianom 2.16. Toto je to skutočné obrátenie. Tá zmena nášho myslenia úplne od toho najlepšieho vnútra, najlepšej podstaty. Táto obnovujúca zmena, ktorá sa začína, keď človek prežije obrátenie a znovuzrodenie, je postupná a pokračuje deň po dni. A v 2. Korintianom 4. kapitole v 16. verši je napísané, preto neustávajme, ale jestli sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň. I keď náš vonkajší človek možno podlieha porušeniu. A určite podlieha porušeniu, pretože všetci starneme. Náš vnútorný človek sa obnovuje deň čo deň. Táto obnova, tá zmena myslenia, tá premena sa neodohrá jednorázovo, len raz v živote. Ale deň čo deň by mala prebiehať v živote veriaceho človeka. Ako je vnútorný človek premienianý mocou Ducha Svätého, tak i vonkajší človek sa postupne mení. Posvetená myseľ sa bude viac a viac prejavovať v svätejšom živote, tak ako sa naša myseľ bude viac a viac meniť na Kristov charakter. Čiže nepripodobňujte sa tomuto svetu, vzoru tohto sveta, ale radšej meňte sa obnovením mysle, zmýšľania, alebo to mysle znamená postojov, zámerov alebo porozumenia. To slovo myslenie má oveľa širší význam. Meňte sa obnovením zmýšľania, obnovením postojov, zámerov a zmýšľania. Aby ste, a teraz je to dôležité slovo, zaujímavé, aby ste čo? Naše preklady prekladajú, musím sa vrátiť späť do Rímanom, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia. Evangelický alebo ekumenický preklad. Aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa. Je zaujímavé, že toto slovičko skutočne toto znamená. Ale pre zaujímavosť to slovo má oveľa ešte ďalšie významy, ktoré nám tomu dávajú možno oveľa hlbší význam. A tie ďalšie významy sú, aby ste skúšali, rozlíšili, potom, aby ste dokázali a tiež, aby ste demonstrovali. A teraz, z čoho si vyberieme? Pretože skúšali a demonstrovali sú dva rozdielne významy, ktoré stoja ako keby na druhej strane. A tu nám môžeme vidieť, že tá premena myslenia sa môže diať za účelom, aby sme poznávali Božú vôľu, poznávali to, čo je dobré, dokonalé, priateľné, alebo máme sa meniť obnovením zmýšľania, obnovením zámerov, aby sme demonstrovali, aby sme dokázali, čo je Božia vôľa. Aby sme zjavovali vo svojom živote, čo je Božia vôľa. A to je niečo ďalej. To je už niečo iné. Na to, aby sme sa nemuseli nejak dohadovať, pre ktorý význam sa rozhodneme, prekladatelia začínajú rozpoznávaním Božej vôle, ale ten život kresťana, to obnovenie, cieľom toho je, aby sme žili podľa toho, aby sme zjavovali, aká je Božia vôľa. Takže v tomto pravdepodobne sa posúvame od jednej strany až na tú druhú. Meňte sa obnovením zmýšľania, postojov, zámerov, obnovením porozumenia, aby ste skúšali alebo rozlišovali, alebo dokázali a demonstrovali, čo je vôľa Božia, čo je dobré, čo je priateľné, čo je úplne dokonalé. A apoštol Pavol nepovie jednu vec, aby ste demonstrovali, čo je Božia vôľa, alebo to, čo je dobré, to, čo je priateľné, čo je úplne dokonalé. On sa úplne v tom vyžíva, v tom raste, v tom, ako kresťan sa má, v čom sa má meniť. A teraz už pôjdeme trošku rýchlejšie. Potom nasleduje ďalší verš. Lebo hovorím vám skrze milosť Božiu, znova milosť, všetko sa tu deje skrze milosť, o ktorej hovorí 1. 11. kapitol, ktorá je daná mi, daná každému, kto je medzi vami, aby nemyslel vyššie na to, čo treba myslieť, ale aby každý myslel tak, rozumne myslel každý podľa toho, ako jednému každému Boh udelil mieru viery. Prečo Pavel toto tu spomína? Až po Preštudovaní týchto dvoch veršov rozumieme, prečo to Pavol spomína. Pretože ak niekto sa rozhodne a dá tú obeť, ten svoje telo ako tú živú obeť a skutočne dá všetko do toho, ak niekto sa rozhodne a skutočne bude premieňať k tomu Božiemu obrazu, až nakoniec svojim životom bude dokazovať a zjavovať to, čo je dobre, to, čo je Božia vôľa, tak čo hrozí takému človeku? Čo hrozí takému človeku? Takému človeku hrozí pýcha. Bude si namýšľať, možno to zdôrazňovať a ako ukazovať na svojom živote, no takto by ste sa mali všetci meniť. Toto je vzor. A tak Pavel hneď hovorí, všetko, čo sa deje vo vašom živote, je vďaka Božej milosti. I tú obeť môžete prinášať vďaka Božej milosti. Nie je to vaša zásluha. Nič si tým nezaslúžite. I tá zmena vašho myšľania, i tá zmena vašho vnútra je vďaka Božej milosti. A tak si nemyslite o sebe viac. A nech to vaše myslenie je v súlade s vierou. A stále zvedomím, že všetko, čím ste, je vďaka Božej milosti. No a potom pokračuje ďalej. A tu sa dostávame už k telu Kristovmu. Od 4. verša je napísané, lebo. Skutočne on naväzuje na to, čo vlastne doposiaľ hovoril. A nemôžeme túto časť vytrhnúť. Lebo ako je v jednom tele, máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť. Tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údami. A tu teraz hovorí o inom tele. Najprv hovoril o našom tele, o našej mysli ako nás jednotlivcov. A teraz hovorí, a to prirovnáva, že tak ako telo má mnoho údov, tak ako my sme jednotlivo si údami. A čo hovorí? Všetky údy nekonajú tú istú činnosť. A pekne hovorí, ako máme telo, všetky časti nášho tela nerobia to isté. Každá časť nášho tela je iná a má iné poslanie. A hovorí, tak by to malo byť i medzi vami. Tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údami. Skúsme si predstaviť spoločenstvo. Spoločenstvo ľudí, ktorí skutočne sa nechajú premieňať Bohom. Spoločenstvo ľudí, ktoré tvoria jednotlivci, ktorí prinášajú svoje tela ako živú obeť. Ako jednotlivci, spoločenstvo sú jednotlivci, ktorí nechajú sa premieňať Bohom. Skutočne do hĺbky prežijú tú hlbokú zmenu, tú genetickú zmenu myslenia. A začnú premýšľať ako Kristus. O týchto jednotlivcoch hovorí Pavel. Títo tvoria telo Kristovo. Tak ako telo, tie jednotlivé časti si slúžia. Alebo sú závislé jeden na druhom. Tak i my ako spoločenstvo sme navzájom závislí jeden na druhom. No a skúsme si predstaviť, ako by vyzeralo, ako by fungovalo naše telo. Teraz to trošku preženiem. Opoviem taký extrém. Čo keby naše telo, tie naše časti tela sa dali dohromady na 2 hodiny do týždňa? Čo som to prejenal však? No to je tá 2. hodina. Ako, jasné, že to je len ako príklad, ilustrácia. Ale ja si myslím, že nie je na mieste úplne Nie je mimo. Že tak, jak tie údy sú na sebe závislé vlastne väčšinu času života, tak i telo Kristovo nie je telom Kristovým len 2 hodiny alebo 3 hodiny sobotu do poludnia. Sme si navzájom údami. A pokiaľ sme si navzájom údami, možno myslíme si, že sme si navzájom údami 3 hodiny v týždni. Ale otázka je, či vôbec tie 3 hodiny v týždni poskytujú priestor, aby sme si boli navzájom tými údami. Pretože Pavel ďalej hovorí o tých údoch a hovorí o vlastne určitých daroch, ktoré Pán Boh dáva tým odovzdaným, tým, ktorí dali svoje telo ako svetu Bohu milú obeť, ktorí sa nechajú premieňať Kristom, premieňať vnútorne úplne, tak týchto premenených kresťanov chce obdariť svojimi darmi. Aké sú tam dary? Nebudeme to už veľmi rozoberať, ale je tam 7 darov. Ako keby Pavel ukazuje na plnosť darov. Tých 7 darov je tam proroctvo, služba, učiteľstvo, povzbudzovanie. Tu som zastavil to povzbudzovanie. Preklady prekladajú ako napomenutie. A niekto si hovorí, že ja mám dar napomínania. Ale skutočne doslova tam je povzbudzovanie a pre zaujímavosť je tam použité to slovo, to isté, ktoré používa Pavel v prvé slovo v tejto kapitole. Keď hovorí, povzbudzujem vás tedy, bratia, pre Božie milosrdenstvo. Čiže nie, že napomínam, vyzývam vás, alebo prosím. To slovo znamená prosiť, vyzývať, naliehať, povzbudzovať. To slovo neznamená napomínať v zmysle negatívnom. Hej, čiže toto nie je duchovný dar. Potom je ďalší duchovný dar, dávanie, vedenie a milosrdenstvo. Osobne si myslím, že tých 7 darov ako keby bolo základom pre tých všetkých, pre tie všetky ostatné dary. Telo Kristovo funguje, keď si vlastne slúži týmito darmi. A nie len 3 hodiny v týždni, ale nejakým spôsobom dovoluje, aby navzájom sme si mohli slúžiť i mimo. A to už nechám na vás. Premýšľajte, do akej miery tieto 3 hodiny, ktoré tu trávime, vytvárajú priestor, aby sme si mohli slúžiť. Na druhej strane, dnes budeme mať voľby a voľby sú o tom, že potrebujeme zvoliť funkcie. Funkcie preto, aby tento zbor sme mohli fungovať. A moja otázka je, sú tie funkcie zboru, ktorými potrebujeme zabezpečiť chod tých 3 hodín v týždni. Je to skutočne fungovanie tela Kristovho? Premýšľajte o tom. No a na záver. Pavel vlastne ako keby hovorí, i keby tu boli všetky tieto dary, i keď budete fungovať a prinášať svoje telo ako živú obeť, i keď sa budete premieňať, i keď skutočne budete tým, nebudete si o sebe myslieť viac a budete mať, alebo Pán Boh obdarí svojimi darmi, ktorými budete navzájom slúžiť ako údy tela, tak na záver hovorí, a tým vlastne začína aj tú druhú časť, ďalšiu časť. Láska, nech je úprimná, nepokrytecká alebo bez pretvárky. Nenávidíte zlo, spojte sa, držte sa dobra. Takúto lásku a takýto postoj, osobne som presvedčený, dokáže prejaviť len človek, ktorý prešiel skutočne touto zmenou, o ktorej hovorí Pavel v tých prvých veršoch. Postaviť sa voči zlu dokáže človek, ktorý skutočne nielen rozoznáva to, čo je dobre, Bohu milé, ale tiež dosvedčuje, čo je dobré, dokonale, spravodlivé. To je to, ako keby Pavel sa opakuje, nenávite zlo, držte sa dobrá. Na ten 10. verš. Buďte na si navzájom oddaní v bratskej láske. Nielen, že sa milujte, majte lásku úprimnú. Bez pretvárky. Nehrajte sa na nič. Len premenený človek, skutočne premenený, odovzdaný, je slobodný, aby sa nemusel hrať a pretvarovať. A s jedným kazateľom som sa nedávno rozprával a hovorí, až teraz prežívam skutočnú slobodu. A môžem byť skutočne tým, kým som. I v tom hovorení a vyjadrovaní, možno i hovorení o svojich chybách, a hovorí, a nemám obavy o tom hovoriť otvorene i pred spoločenstvom, pred ľuďmi. Pretože som slobodný v Kristovi a mne sa nič nemôže stať. To je určitá sloboda. To je tá skutočná premena, kedy nemusíme sa pretvarovať a skutočne môžeme milovať skutočne. No ako sa to prejaví, taká tá navzájom oddaný v bratskej láske? Predbiehajte sa navzájom úctivosti. To sú vysoké mety. To sú vysoké veci, o ktorých hovorí Pavel. Predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Predbiehajte sa v láskavosti k svojim tým dobrým skutkom, v láskavosti voči sebe navzájom. Keď som premýšľal nad týmito vlastne veršami, týmito myšlienkami, možno teraz vidíte, ako tieto veci súvisia spolu. Ako ich nemôžeme oddeliť. Nemôžeme vytrhnúť časť o duchovných daroch a teraz kázať o duchovných daroch o láske. Pretože bez tej prvotnej premeny, o ktorej hovorí Pavel, nie je možné, aby sme toto prejavovali a zjavovali vo svojom živote. A tak čo s tým? Ako aplikáciu z toho priviesť alebo vyvodiť do nášho života? Chcel by som spomenúť možno len jednu aplikáciu, ktorú vnímam ako tú najdôležitejšiu. A to aplikáciou je pokánie. Pokiaľ náhodou sme boli týmto biblickým textom oslovení, usvedčení, pokiaľ tento biblický text nás niečomu vyzýva, ako jednotlivcov, ako spoločenstvo, to najviac, čo môžeme urobiť, a možno to jediné najdôležitejšie, je pokánie. Tak prajem každému z nás, aby nás Duch Svätý viedol v tom, aby to pokánie sa dialo v našom živote. Pretože pokiaľ sa máme a budeme meniť počas celého nášho života tu na tejto zemi, tak pokánie bude toho súčasťou až do príchodu Ježiša Krista. To nám prajem všetkým. Amen.
Verím, že aj záverečná pieseň, ktorú budeme spievať v týchto chvíľach, ešte umocní to slovo, ktoré sme mohli počuť. Našu vďačnosť za Božiu milosť, ktorá nás naozaj jediná môže premieňať. A môžeme v tejto piesni vyjadriť svoju túžbu sa odovzdať do Božej vôle, lebo aj v tejto piesni tento text nás k tomu vyzýva. A po piesni prosím brata Gúrku, aby sa s nami ešte na záver pomodlil. 149, áno?
Ďakujeme ti, drahý nebeský Otče, za tvoju nesmiernu milosť. Za tvoju láskavú zhovievavosť, ktorú prejavuješ voči každému z nás. Ďakujeme ti, že vďaka tvojej milosti, vďaka obeti Pána Ježiša Krista môžeme byť zachránení. Vďaka obeti tvojej milosti sme tými, kými sme. A vďaka tvojej milosti môžeme rásť a meniť sa do zámeru, do podoby, pre ktorú si nás stvoril a do obrazu tvojho. A tak ti ďakujeme za tvoje slovo, ktoré nás k tomu vyzýva, povzbudzuje. A tak chceme sa otvoriť hlasu tvojho Svätého Ducha. Chceme premýšľať a uvažovať nad tým, čo sme študovali, a prosím ťa za každého z nás, aby sme boli otvorení voči tomu, v čom nás ty, každého z nás, povedieš. Aby to, čo sa udeje v srdci každého z nás, malo dopad i na to, ako bude vyzerať i naše spoločenstvo a život našho zboru ako tvojho tela. A tak ťa prosím, aby si tento zámer naplnil nielen nás jednotlivcov, ale aj nás ako zboru spoločenstva tvojho tela, ktorého ty si hlavou. A tak sa ti chceme odovzdať a ďakovať ti za to, že nás povedieš i naďalej. Amen.